รียมเสบียงไว้เลี้ยงตัววงเล็บเปิดนิตยสารบางกอกฉบับที่2427ประจำวันที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2547วงเล็บปิดถามความตื่นเต้นจัดเป็นจิตประเภทไหนอย่างเช่นเวลารอจะเข้าประชุมกับหัวหน้าใจจะเต้นเร็วๆหายใจไม่ทั่วท้องจะทำให้ไม่เกิดได้หรือไม่ตอบถ้าหากว่าตามประเภทของจิตก็คือจิตฟุ้งซ่านแต่เป็นฟุ้งซ่านอย่างแรงนะครับฟุ้งซ่านจับไม่ติดกระทั่งกายตอบสนองเป็นอาการต่างๆเช่นหัวใจเต้นเป็นรัวกรองหน้ามืดมองอะไรข้างหน้าไม่ถนัดหายใจตื้นติดขัดเครียดเกร็งไปทั้งตัวเป็นต้นวิธีง่ายๆที่จะแก้ความฟุ้งซ่านจัดก็คือหาเครื่องกระทบง่ายๆให้กายเกิดความรู้สึกชัดๆถี่เพื่อเอาชนะความถี่ของคลื่นความฟุ้งจัดลองอุบายนี้ดูก็แล้วกันเอามือข้างที่ถนัดเกาะอกหลวมๆให้ปลายนิ้วกลางแตะตรงตำแหน่งกระดูกเหนือร่องอกแล้วกระดิกเคาะถี่ๆโดยแขนและมือไม่เกร็งนับให้ได้20ครั้งแล้วหยุดเพื่อลากลมหายใจลึกๆสบายๆทีหนึ่งจากนั้นเคาะอีก20ครั้งแล้วลากลมหายใจสบายๆอีกทำสัก 2-3 รอบน่าจะรู้สึกสงบลงเป็นปกติเพราะจิตไม่หลงไปตามพายุความฟุ้งแต่หันกลับมารู้อยู่กับผัสสะอันเป็นปัจจุบันอย่างไรก็ตามอุบายแก้ตรงนี้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุหากเป็นผู้อบรมสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นปกติก็จะไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่านไม่ตื่นเต้นง่ายๆครับลมหายใจที่พวกเราปล่อยทิ้งปล่อยขว้างจนเป็นนิสัยนี่แหละเคลื่อนยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็นปกติได้ดีที่สุดถามสมมุติว่าเรานั่งว่างๆอยู่แล้วมันรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเองเล็กน้อยแต่รู้สึกได้ทั้งที่ใจก็ไม่ได้คิดอะไรมีเหตุปัจจัยอะไรได้บ้างตอบมีปัจจัยได้ทั้งภายนอกและภายในเอาเป็นว่าพูดเฉพาะปัจจัยภายในนะครับจิตของคุณนับว่าอ่อนไหวง่ายแถมเข้าไปเหนี่ยวยึดอารมณ์กระทบอย่างเหนียวแน่นแม้ความคิดหรือความจำจางๆที่ผุดขึ้นชวนให้หวนประวัตินึกถึงเหตุการณ์ระทึกจิตก็กระโจนเข้าไปจับไม่ปล่อยแล้วเวลาเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยก็ให้ทำตามอุบายข้างต้นแต่ขอย้ำว่านั่นเป็นเพียงการแก้ที่ปลายเหตุถ้าจะให้เลิกนิสัยทางจิตแบบเดิมๆได้ถาวรก็ต้องอาศัยเครื่องอยู่ของสติดีๆอย่างเช่นรู้ไปเรื่อยๆเล่นๆเท่าที่จะทำได้ว่าคุณกำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าลมหายใจนั้นยาวหรือสั้นไม่ถึงกับต้องรู้ให้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแต่ขอให้รู้จนเกิดความเคยชินขึ้นมาระดับหนึ่งคือพอว่างปุ๊บสติไม่ล่องลอยไปไหนแต่วกกลับมารู้อยู่ว่าลักษณะลมเป็นอย่างไรเท่านั้นเองแรกๆอาจเหมือนฝืนและน่าเบื่อหน่ายแต่ทำไปจะรู้เองว่าของสนุกสุดเหวี่ยงมีอยู่กับตัวโดยไม่ต้องลงทุนไปซื้อหาจากไหนเลยถามผลของการอนุโมทนาบุญหรือการยินดีในบาปของผู้อื่นจะเป็นอย่างไรตอบเอาที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าเองนะครับครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นลูกชาวประมงเห็นคนทั้งหลายฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัสคือชื่นชมยินดีในบาปของผู้อื่นในวงเล็บเกิดอกุศลจิตประกอบด้วยโสมนัสด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นทำให้ชาติสุดท้ายพระองค์ต้องปวดพระเศียรขณะที่เจ้าสากยญาติพระองค์ถูกไล่ล่าฆ่าฟันอีกเรื่องมีที่มาในพระไตรปิฎกพระอนุรุทธเถระได้ถามนางเทพธิดาตนหนึ่งซึ่งมีผิวพรรณงามยิ่งรัศมีส่องสว่างสวยเรืองรองไปทั่วทุกทิศว่าเคยทำกรรมอันใดมานางตอบว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั้นได้เป็นสหายแห่งวิสาขมหาอุบาสิกาผู้สร้างมหาวิหารถวายสงฆ์ซึ่งนางเพียงเห็นมหาวิหารแล้วก็มีจิตเลื่อมใสอนุโมทนาและเพียงเพราะการอนุโมทนาด้วยจิตบริสุทธิ์แต่อย่างเดียวเท่านั้น ก็ได้ผลคือวิมานอัศจรรย์อันเป็นที่รักแล้ววงเล็บเปิดขอให้ทราบด้วยว่าผลแห่งความดีที่ทำเป็นประจำนำนางมาเกิดในสวรรค์แต่เฉพาะวิมานอันงามแปลกนั้นเป็นส่วนที่ได้จากการอนุโมทนาประการเดียววงเล็บปิดสรุปแค่จากสองตัวอย่างข้างต้นนี้คือการยินดีในบาปและการเลื่อมใสในบุญของผู้อื่นนั้นอาจให้ผลใหญ่หลวงอย่างคาดไม่ถึงสิ่งที่เราเห็นว่าเล็กน้อยนึกว่าเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วหรือทึกทักเอาเองว่าแค่คิดอยู่ในใจคงไม่เป็นไรแท้ที่จริงอาจเป็นเรื่องคอขาดบาดตายและคะเนยากว่าจะให้ผลเมื่อใดคราวนี้ขอยกตัวอย่างในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเห็นได้ทันตาในคอลัมน์เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวซึ่งเพิ่งลงในบางกอกฉบับที่2418นี้เองคงจำได้ว่าผมขอให้ทุกคนทดลองตั้งใจรักษาศีลข้อแรกไม่ประหัตประหารสิ่งมีชีวิตแม้ยุงสักตัวให้ได้หนึ่งวันกับทั้งขอให้ทำจิตอนุโมทนาปราบปลื้มยินดีที่มีผู้อ่านได้ตั้งใจร่วมกันเป็นจำนวนมหาศาลเท่าที่ฟังเสียงเล่าจากหลายคนคือรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นจริงขณะมีจิตใจเลื่อมใสในการร่วมรักษาศีลข้อแรกนั้นบางคนเห็นผลทันทีเช่นเป็นภูมิแพ้จมูกตันอยู่ก็กลับโลกโปร่งเป็นที่น่าอัศจรรย์มาลองใหม่อีกทีก็ได้หลายคนที่ฟังพุทธพจน์แล้วเริ่มเห็นคล้อยตามว่าท่าทางบุญกรรมจะมีจริงกรรมที่ให้วิบากเป็นสุขและกรรมที่ให้วิบากเป็นทุกข์น่าจะไม่ใช่เรื่องหลอกทำจิตเข้าไปในความจริงว่ามีคนจำนวนมากเริ่มซาบซึ้งและศรัทธาในพระพุทธเจ้ารู้ทางถูกทางตรงละทางผิดทางพลาดหากเกิดความปลาบปลื้มยินดีในความจริงนั้นจะเหมือนตาสว่างขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งและหากจดจำความรู้สึกตาสว่างดังกล่าวไว้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตนเองในระยะยาวคือจากที่เคยรู้ทั้งรู้ว่าเลือกอะไรด้วยความเขลาเหมือนมีฝ้าหมอกหนาทึบมาบดบังปัญญาต่อไปก็จะเหมือนฝ้าหมอกนั้นบางเบาลงและพร้อมจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นการอนุโมทนาบุญก็ดีการชื่นชมบาปก็ดีล้วนแต่เป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีความเลวนั้นๆลงในจิตวิญญาณของเราฉะนั้นถึงแม้ไม่คำนึงถึงผลอันเป็นรางวัลหรือโทษทันกระทบตัวก็ขอให้คำนึงถึงแนวโน้มทางนิสัยว่าจะต้องเป็นไปในแบบนั้นๆด้วยพูดง่ายๆว่าความยินดีในกรรมใดๆที่ผู้อื่นประกอบขึ้นนั้นถ้ายกระดับขึ้นเป็นความติดใจแล้วก็หวังได้เลยว่าไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องก่อกรรมประเภทนั้นๆด้วยตนเองอย่างแน่นอน